Здравейте и добре дошли във втората част на 120 епизод на Nerdsonauts, където Найден ще ни говори за новата Java и за малко по-старата Java и така нататък. Аз съм готов, облякал съм си J-Prime тениска.
Почти си джавар, викаш.
Почти съм джавар, да. Та от коя година е пише Keep Pushing Forward, една така светлост?
Не знам, Keep Pushing Forward, не е от миналата е.
Не знам, няма
година. Keep Pushing Forward от миналата година. Да, ние нямаме година, имаме винаги някакъв... Ами, мисля, че... Не, миналата година беше Chosen by the Duke. По-миналата година, мисля, че е Keep Pushing Forward, защото преди това мисля, че беше 21 and Legally Drunk.
Ага.
Преди това беше Java 20 години, преди това беше Duke Java User Group 10 години, така че може би е от по-миналата година.
Да, ами, мятам, че става.
Да.
Разкажи ни сега да приемем, че хората знаят до Java 8.
Да, първо да.
Защо Java 8 е такава разделителна линия, нали? Първо и какво става след това?
Добре, ще споделя. Първо, Java 8 е разделителна линия, първо, защото беше първия релиз на Java на Oracle. Това първо. Второ, Java 8 е голяма разделителна линия, тъй като имаше адски много време Java 7 и 8. Това е по мой спомен. По-скоро имаше адски много време между 8 и 9. И всъщност 8 е Java-та, която първо, че много хора се присняха да мят на нея, второ, че много хора не виждаха смисъл да мят на нея, освен това, че тя е има и в момента, в който хората минаха на 8 и се оказа, че не вече могат да ползват 8, някакси нямаше много смисъл да минат 9, защото от версия 9 изчезна така наречения long-term support. Това е това long-term support и въобще за какво става дума? В повечето open-source проекти винаги има версии, които са long-term support и версии, които не са long-term support. Повечето enterprise и големи компании използват само така наречените long-term support версии. Примерно Ubuntu, вероятно сте забелязали, има версия, която е нещо си 4 и нещо си, която е 10. Мисля, едните са long-term support, едните не са. Linux kernel-ите, ако си качвате, отново има Linux kernel, който е long-term support, има Linux kernel, който не е long-term support. Идеята обикновено е, че версиите, които са long-term support, са те, които едва ли не е safe да се ползват в production, а другите версии са нещо, което е safe да се изучава и е safe да се експериментира и е safe да се ползва, но някакси вероятно ще е нещо, което ще се промени. Тоест, вероятно ще е нещо, което ще се девелва активно и вероятно ще се релизне със следващата long-term support версия. Сега, първо, че след Java 9, така да се каже, нещата с long-term support версиите промениха, тъй като преди Java 9 всички версии на Java излизаха с голямо разстояние между тях. Тоест, сега може и да греша, защото вече съм ги позабравил нещата, но когато излезна Java 5, беше 2005-та, ако не се лъжа, и тази версия на Java 5 2005-та ще се поддържа сигурно до 2015. Не се базикам. Следващата версия, която излезна Java 7, излезна примерно 3 години по-късно. Java 8 излезна още 3 години по-късно. В момент, който излезе на Java 8 и всъщност видяха, че даже повече от 3 години, видяха, че е много трудно да изкарват такива релизи, тъй като хората казват Java е стара, дайте да пишем на CDS, на CDS или на там Kotlin или на Ceylon. Нищо, че Kotlin е всъщност копия на Ceylon, просто на IntelliJ. Те решиха, че е по-добре да правят по-малки версии и всъщност да има дори long-term support версиите да бъдат по-често. С други думи, да не бъдат на 4-5 години, а да бъдат на година и половина. И тогава приеха, че излиза нова Java версия на всеки 6 месеца. И всяка трета от тия версии ще бъде long-term support версия. С други думи, Enterprise е safe на всяка година и половина да апгрейдва, а всички учащи, студенти или фенове могат да апгрейдват Java на всеки 6 месеца. Също така промениха и какво значи не long-term support версия. Не long-term support означава, че има само 6 месеца support. С други думи, Java 9 имаше само 6 месеца support. Java 10 имаш само 6 месеца support. Що? Защото има следваща версия. С други думи, вие сте форснати да апгрейднете. От Java 11 обаче вие не сте форснати да апгрейднете на Java 12. Вие може да апгрейднете на следващия long-term support, а дори може и да не апгрейднете, тъй като като long-term support се съпортва там 5-6, не знам колко години. Така че, реално погледнато повече хора спряха на 8, първо заради така наречения long-term support. Втора причина. Oracle, тъй като все пак се опитват да изкарват пари, решиха, че в един момент Java 8 или Oracle Java 8 няма да бъде безплатна. Всъщност, те решиха, че Java няма да бъде безплатна. Какво ще рече, че Java няма да бъде безплатна? Че тяхния билд на Java няма да бъде безплатен. С други думи, в март месец миналата година, какъвто и апгрейд на Java 8 да излезе тогава, вече не си спомням, 202, например, може би беше последния, който беше, може да го ползвате, те казаха, от днес нататък, всяка нова версия на Java, която е Oracle Java, вие може да я ползвате само за education и non-commercial. Ако вие я ползвате комерциално, ви трябва лиценз от нас. Но, за да не спрът всички хора да ползват Java, казаха, но нашата Java е просто билд на OpenJDK. С други думи, OpenJDK, бъдейки Java под GPL версия 2, ако не се лъжа, никой не може да ви каже, че трябва да си плащате за сорса си е валиден. Тоест, ако вие искате, може да си вземете OpenJDK, може да си го билднете и нашата Java е просто билд на OpenJDK. Това, което нашата Java обаче има отгоре, е, че ние ви предлагаме support от нас. С други думи, може би ще се разберем за, въпреки че има само 6 месеца support, дори 10 месеца да съпортваме Java 10, ако си плащате. Може би, ще ви дадем extended support за вас на Java 8 или може би extended support на вас на Java 11. Но това е Oracle и това е нещо, което ние ще ви дадем. Единственото, което ние гарантираме, че ако има нова версия на Java, ние ще отсложим и пачовете, които междувременно са излезнали в новата версия на OpenJDK, което обаче може би ще са по-късно. И това много изплаши някои хора, защото първо Enterprise не иска да ползва open source, защото като open source support имаш от никой. Второ, до сега ползваха Oracle JDK, пък сега изведнъж не мога да ползват Oracle JDK. Какво ще ползват? Но това беше всъщност както минус за Enterprise, така и плюс за всъщност девелоперите, тъй като се появиха много компании, които предлагат support на Open JDK и съответно предлагат тях на Java. Red Hat имат тях на Java, Amazon, както знаете, имат тях на Java, Zoo имат тях на Java и също така има едно community, наречено Adopt Open JDK, които също имат Java, то е нещо като community build на Java. Други думи, това, което те правят е, общото билдват всякакви версии на Java за всякакви операционни системи, даже са обещали, че може да бекпортват и някакви пачове към стари версии, ако се наложи, ако има толкова критичен пач, тъй като Oracle ще го фиксва само в новата си версия. Т.е. утре като излезе Java 15, Oracle може би ще фикснат нещо, което обаче мейква сенс за Java 11. И Adopt OpenJDK се казва, че всъщност биха бекпортвали и такива пачове. Разбира се, Zulus имат support, който също може да си платите и може да ползвате тяхната Java и комерциално. А те имат даже няколко Java. Red Hat имат, както казах, Amazon имат, не знам тяхната скъп лицензия. SAP имат, SAP се казва SAP Machine. С други думи, малко кеви SDK, всичките са билдове на OpenJDK. Тук не говорим за това, което Google беше и което е Android, което на времето не беше билд на OpenJDK. Това, заради което Oracle съдиха Google и Android, е, че всъщност те ползваха нещо наречено ClassPath, което беше проект на Apache, което всъщност не беше по никакъв начин лицензирано и по никакъв начин не беше свързано с OpenJDK. Всички съществуващи Java, включително и Android вече, са си билдове на OpenJDK, така че никой нищо не може да каже. Така. Това е...
Май не са тези лицензи, кажи за истинската причина.
Ами, това е, рецензията според мен са истинската причина. Просто няма толкова смисъл на някакви компании да мигрират към някакви нови версии, щом новите версии създават някакво неудобство от гледна точка на девелопери, от гледна точка на хостинг, от гледна точка на всичко. Сега, това, което повечето ентерпрайзи не мислят обаче, е, че всъщност те дори да се стъкнали с Java 8, ако апгрейднат след март миналата година, в един момент Oracle ще им пратят писмо, пичове, тук дължите едни пари. Защото всеки си просто си апгрейдва до последната версия на 8, ама то пак не е защитен. Така че всъщност, но това е причината. В смисъл, за мен най-голямата причина хората да не апгрейдват е лицензите и това, че всъщност Java започна да се появява нова версия на всеки 6 месеца. Естествено, не мога да очаквате, че всички Java проекти, които са обикновено са девелопвани с години, могат да всеки 6 месеца да се апгрейдват и да ползват newest and greatest feature на езика. Може, за нов проект, аз винаги правя нов проект, ползвам последната версия, която имам. Която е излезнала. Ако е било то за Java User Group проект или нещо. Примерно от Java User Group-та имаме нов сайт, който имаше примерно проблем с Java 11. Не си спомням какъв беше. Беше нещо в Quarkus. И заради това всъщност пак ползах 8. Може би беше от това, че всъщност можехме да билдваме native image, а не да не върви с runtime. Но така е, че няма... другата причина е, че няма фичър от Java 8 до Java 14, който... Ама не мога да без него. Нали, в Java 8 се появиха ламдите, без ламди не мога. Нали, те наистина пестат много. Но няма някакъв фичър до Java 14, да кажем, който да си кажа, без този фичър не мога да програмирам. Те са просто наистина готини неща, хубаво е да ги има и сега ще ги дискутираме едно по едно, но не е нещо, което всички проекти обязателно трябва да ползват Java 14 заради този фичър.
А каква е тази работа с модулите сега? Всички ми така, че е за модулите, само ти ми говориш за лицензи.
Вижте, Java модулите, като добавиха Java Modules, в Java 9 добавих, значи в Java до 8 има проблем с така наречения класпат. Как работи класпата, да обясна? Когато ти използваш много библиотеки, или каквито и да е библиотеки, когато пускаш един Java процес, се подава едно към Java процеса минус CP и се подава път до всичките библиотеки, които ти ползваш, за да може клас лоудъра всъщност и въобще всичките тия класове от всичките тия библиотеки да бъдат available по време на runtime за твоята програма, т.е. ти да можеш да ги ползваш. Тя, проблема на това нещо е първо, че можеш да имаш две версии на една и съща библиотека. И коя версия се ползва? Първата. Защото когато ти се опиташ да достъпиш някакъв клас, например се опитвам да достъпя клас наречен StyleGuard, това, което се случва е просто линейно, почва да се търси в клас пътя, кой е първия клас StyleGuard в точно този пакет, например OrcDune, който се казва StyleGuard и този клас ще бъде използван за приложението. Без значение, че може би по-късно има друга версия. Без значение, че може би ако пусна по някакъв друг начин приложението, ще се нареди по друг начин клас пътя. Това е първия проблем, който клас пътя го има и винаги го е имал. Втория проблем на клас пътя, според мен, е, че Windows проблем. Windows, както знаем, е операционна система написана за секретарки и геймери, и за, по принцип, някакви хора с мозъчни проблеми, и има лимит на това колко може да ти е дълъг една команда, един command line. Мисля, че е 64K от Windows XP сам. Преди това беше някакви 200 символа или там 1000 или whatever, някакво малко число. Проблема с това е, че когато клас пътя ти стане много голям, всичките тия джарове и пътя до тях е в клас пътя. Тоест, ако вие ползвате Maven, обикновено Maven репозиторито ви се намира в CUsers, вашия user.m2 репозитори и си винаги имате това репозитори, после пътя до репозиторито, пакета джара. Следващия и в един момент удрете този лимит. С други думи, клас пътя има някакъв лимит на Windows и когато ударите този лимит, трябва да правите хакове. Отрудано да си правите някакъв shell script, да си направите някакъв variable към M2, за да спестите това, деца повтаря всеки път. Отрудано и някакви други хакове, които се правят, да си направите manifest файл, с всичките джарове и всъщност да не се подават като част от command line tool-а. В Java 9, която беше така голям релиз, който отне много време, всъщност Java 9 мисля, че беше първата Java на Oracle, може и да не беше 8, но добавиха освен клас пат, така наречения модул пат. Модул пат по идея трябва да реши всички тези проблеми, защото вече имате модули, за тези модули обаче трябва да се пише един модул info файл, който се пише много бързо, какво импортват, какво експортват, какви модули ползват. И всъщност, вместо вие да подавате мега дългия клас път, подавате просто модул пат. И имате втори модул пат, като вече модулите вътрешно се знаят този модул от какво депендва и така нататък и така нататък. И съответно нямате тия проблеми, може да имате няколко различни версии. Вие може да депендвате вашия модул на конкретна версия и точно вашия модул и вашето класове ще ползват точно тази версия на класа OrgDune Stilgar, докато другия модул може да ползва друга и няма никакви проблеми. Какъв е обаче проблема? Ами проблема е, че за да ползвате модули във вашето приложение, трябва всички библиотеки, които имате, също да имат вече модул info. Разбира се, не всички библиотеки имат модул info. Тогава те измислиха да има така наречените автоматични модули, т.е. дори да няма модул info, да се креейтва нещо като фалшив модул, който е с името на джара, който всичките пакети са публични и така нататък, и така нататък. Но това е някакъв workaround, който пък също създава проблеми, защото ако аз си направя днес модул, който депендва на така наречения фалшив модул, утре, когато тази библиотека наистина има модул, аз трябва да спрямам моя модул. Защото моят модул депендва на фалшивия модул, а не на истинския, в който те едва ли модула ще се казва също име на джара. Нали? И съответно това е до някъде стопър и е риск много хора да използват модули, но това не е риск да използваш Java 9. Клас пъти си го има до Java 14 и няма смисъл да никой не те форсва да използваш модули. Но това е смисъл, много хора не минаха на Java 9, според мен от презумпцията, че трябва да ползват модули. Не, не трябва да ползват модули. Модулите са просто опция и наистина за момента, дори все още, е опция само за малки приложения, които не депендват на милиони други библиотеки, класове и неща, които я се поддържат, я не. И така. Това е драмата с модулите. Но реално не е нещо, което вие е нужно да ползвате. Може да се ползвате клас път. Клас път.
Добре. Давай сега нататък какво стана.
Освен модулите, които са модул инфо, както казах, в който мога да описвате всички тия неща, които така или иначе аз до момента не съм проект с модули. Дори малък проект. Дори аз ако правя, не бих се занимавал да правя модули. Има много фичери, които са на ниво език и на ниво runtime. В тази част също ще минем през всички фичери, поне които аз знам, защото може някой да не знам. И всъщност Мишо ще каже колко е тъп този фичер или колко е як и ще дискутираме всеки от фичерите. Било то фичер на runtime или било то фичер на език. Сега, преди обаче да минем към всичките версии и какви фичери има, има две неща, които е важно да спомена. Първото е, че в Java, както казах, се опитват да вкарат всичко, което е готово за 6 месеца в следващата версия. Разбира се, има фичери, които за 6 месеца не могат да бъдат финализирани. Поради тази причина има две неща. Едното е, първоначално се появи така наречения инкубаторни фичери. Инкубаторни фичери бяха фичери, които са предимно апита. Това не са фичери на езика, а са някакви апита, които обаче не са финални. С други думи, вие може да ползвате, но няма гаранция, че в следващата версия те ще бъдат backward compatible и вие няма да трябва да се промените кода. Така наречените инкубаторни фичери. След това обаче решиха да направят освен инкубаторни фичери, да направят, които са някакви не фиксирани апита и не финални апита, да направят и такива фичери на езика, които не са. Тея фичери се наричат превю фичери и за да използвате превю фичер, когато компилирате вашето приложение, трябва да кажете там enable preview, мисля, че се кажеш или нещо подобно като команда и когато вие пускате въпросното приложение, отново трябва да кажете enable preview. Тогава се unlockват всичките превю фичери, които вероятно ще бъдат финални в следващи версии на езика и както всъщност сега като говорим за фичерите, ще видите, че всъщност някои фичери са били превю и после станали финални и примерно дори има backward breaking changes на този фичър на ниво език. Например, някаква ключова дума е сменена от return на yield, примерно. Но така, това само за да не го казвам, за да не се чудите, като каже някой фичър, че е бил превю в Java 12, пък що излиза в Java 14, нали? Или е бил инкубатор, пък що излиза после пак. Нали? Ми излиза после пак, защото вече излиза финално. Някой фичър може да излезе, може да мине през няколко превю версии, преди да стане финал. Като цяло пак се смята се, че тези превю фичъри са още по-риски, нали? И като цяло е да го ползвате, за да поиграете с това фичър и да върнете някакъв фидбек, а не да го ползвате в продъкшн. Така, първо за Java 9, освен модулите, за които всички дискутират, едно от най-големите промени беше промяна на така нареченото Process API. Общо взето имаш нови неща в така нареченото Process API. Process API-то на Java винаги го е имало, поне от Java 1.4, откакто аз пиша. Process API-то ви дава възможност да екзекютнете някакъв процес и след като екзекютнете някакъв процес, да до този момент като цяло най-вече да му вземете неща като ID-то на процеса, да му вземете някакъв input и output stream, като цяло може да подавате някакви неща към процеса или да четете някакви неща от процеса. Сега са добавени допълнителни API-та върху този процес, има така наречените process handler, които може да правите някакви допълнителни неща от рода на да закачате неща, като какво да се случи при екзит на процеса, да взимате някакво инфо за този процес от рода на кой юзера, който го е пуснал, или с каква команда, както и съответно да дестройвате най-вече процеса, тъй като преди това нямаше хубав начин за килване на процес. В момента в този процес хендъл има метод destroy, с който gently да спрете един процес. Освен това, Java 9 има инкубаторен проект на HTTP 2 API, HTTP 2 Client API. Какво значи това? Ми в Java винаги сте имали възможност да използвате URL class и да използвате URL connection, HTTP URL connection, но в въпросната версия, така наречения JEP 110, има предложение за правене на по-удобен HTTP клиент, който е, не знам в .NET как го наричат, Fluent API да го наричат, такова де слагаш точка, 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 да не е грозно като в нормалните стари, отваряш си, задаваш си обект, викаш метод connect, взимаш някакъв стрим и така нататък, а да мога ти да кажеш, дай ми клиент, реквестни ми това API с get метод, седи къв си header, искам да ми респонснеш асинхронно и когато получиш синхронен отговор, е тук в този callback да ми вземеш респонса. Нали, добавиха такова API, което беше на ниво, както казах, инкубатор и беше финално и поддържаше HTTP 2. Тук, Мишо, нямаш въпроси. Ясно ти е това.
Не, ако може API-тата малко по-набързо да ги минаш.
Добре, има stack walking API, като ви гръмне, добре, като ви гръмне някакъв exception, може всъщност да локнете стека с API, а не да гледате някакви стрингове, като се носите 90-те години. Има нови методи на колекциите. Както знаете, в Java не е много лесно да създадете примерно лист от 10 елемента. Създавате празен лист и викате at. Добавени са така наречените if методи. Примерно лист if, set if и така нататък, където може да подадете списък с елементи и всъщност да бъде направена колекцията от този списък. По-интересния е, има на мапа, има метод if entries, където подавате map entry-та на ключ стойност, но има метод if, който подавайки списък от елементи, всеки не четен елемент е ключ, а всеки четен е ведо. Не е много яко, ама това е. Няма нужда от промяна на езика, може да създавате един ред. Има разни апдейти за currency app-то, има разни неща, които са deprecation и най-готиният фичър, поне според мен в Java 9, добавих така наречения JShell. Какво е JShell? JShell е REPL или Read, Evaluate, Print Loop конзола. Пишете си JShell в конзола и буквално вие може да почнете да си пишете Java код. То Java код директно се изпълнява, без някакви команди и някакви сложни неща. И може да си пишете даже Shell скриптове, като сложите горе, че е bin JShell. Вместо, примерно, bash shell или z shell, да си пишете на Java някакъв Shell скрипт. Като цяло, според мен, ако вие сте в някаква академия или някакво място, или някъде преподавате Java не с JShell, значи сте го правите грешно. За мен правилният начин е да се преподава Java с JShell, тъй като хората по-лесно разбират какво пишат и не трябва още сначала да им обяснявате какво е това main, какво е това static, тук ще пиша public и така нататък, и така нататък, и какво е това клас. Също така имаше там малки импрувменти от рода на try with resource, как се пише, имаше доста добавени методи на stream апито, което беше добавено в Java 8, като например take while и drop while. Много често вие искате да вземете някакви елементи до някакъв момент или да махнете всички елементи от някакъв момент. Това вече това го има в Java 9, както и беше добавен, ако не се лъжа, някакъв метод на optional, макар че не го виждам, optional, добре, може ли да беше добавен в последваща версия. Добре. И това е, горе-долу това е добавено. Тоест най-главното в 9, което е добавено, само това е, според мен. Така че, реално, никой няма причина да не ползва Java 9. Първо. Така, Java 10 излезна, нали, по-късно, като в Java 10 беше добавен един обичан фичър, може би, на Мишо и .NET девелопери, именно VAR представлява да пропуснете при инициализация на някаква променлива типа и, тъй като типа може да бъде взет от тясната част на оператора за присвояване, от assignment оператора. Сега, тъй като VAR, когато се появи и, нали, за разлика от повечето езици като JavaScript и C-Sharp, които имаха VAR от време едно, Java има много код написан без VAR, се появиха много добри постове, кога да ползваме VAR и кога не. Като цяло бих ви казал, че ако от дясната част не е ясен какъв е типа на нещото, не трябва да ползвате VAR. Например, ако викате метод наречен calculate distance и този метод връща нещо, нямам идея какво ще върне по дяволите calculate distance. Няма някакъв стандартен клас distance. Така че няма да ползвам VAR. За да може човек, който чете, да знае какъв е обект, който се връща. Ако обаче, примерно, метода се казва current date или нещо подобно, или примерно се казва new person или create person factory builder, whatever, нещо си create person, вероятно той ще върне person и тогава е окей да ползвам VAR, както и ако ползвам оператора new, естествено, тогава винаги е окей да ползвам VAR. VAR е само за локални променливи, не може да се ползва за филдове, не може да се ползва за параметри, т.е. само за локални променливи и добавен в Java 10.
Също... Аз даже за тея такова не съм съгласен. Даже мрънкам много. За тея дето... Ами е такива фактори методи. Аз смятам, че фактори имат им.
Ами, понякога не е очевадно какъв е типа. Обаче, ако примерно се казва Document Builder, вероятно ще връща Document Object.
Абе, така, ама аз смятам, че трябва да има тип.
Окей.
Защото...
по принцип е...
Точно...
Да, съгласен съм. По принцип правилото е, забравете идето, ако напечатано на лист не знаете какъв е типа, значи трябва да напишете какъв е типа.
Аз оня ден не ми се случи, Ивайло Кенов имаше някаква в YouTube и пише някакъв код и такъв, и аз гледам и викам, това сигурно с масив от стрингове тук, то се каже, че масив от таскове или беше обратно, може, вече забравих. Ма такъв и споря с него и се води този спор и този спор няма никакъв смисъл такъв. И по едно време, нали, ама то това не били таскове, ами били стрингове или обратно. И, нали, примерно таск от стринг, нали, там. Да. И аз такъв, ами сега, и какво трябваше да направя? Да посоча в YouTube на екрана VAR-а, да, за да ми изкара, нали.
Да.
Така но, че да. Това е пълна глупост, значи това е най-тъпия аргумент и ще посочиш с мишката. Това е най-тъпият аргумент, който му обясняваш. Има YouTube, има GitHub, има не знам какво си места, не мога посочиш с мишката. И второ, аз за да посоча с мишката, това означава, че аз се чудя какъв е типа. Аз в повече случаи не се чудя, просто аз съм го предположил. Откъде аз знам, че съм го предположил грешно? Нали? В смисъл, за да го посоча, изобщо аз трябва да знам, че съм го предположил грешно.
Да, пък ти не знаеш, защото не е очевидно. Затова, да, трябва да е очевидно. и да няма, да не ви трябва нито компилатор, нито идея да знаете какъв е някакво е нещо. За мен C-Sharp заради тъпия си convention с главни букви, аз никога не знам кое какво е. Но като цяло в Java винаги знаеш кое какво е. В смисъл, няма вариант да се чуеш това поле ли и да е делегат. Това метод ли и да е клас. Това име на namespace ли или е клас. Защото в C-Sharp всичко е с главна буква. И namespace, и класа, и метода, аре не метода, и филда. И ти няма как да си сигурен това...
Филда не е главна буква. Пропъртито с главна буква.
Добре, пропъртито е с главна буква. Пак ти не знаеш дали е пропърти или е вътрешен клас. Защото може да е вътрешен клас. В Java...
Винаги... ситуацията измислена.
Да, също така, аз не знам в C-Sharp, в Java имаш вътрешни класове, имаш вътрешни статични класове, те са различни и така нататък, но като цяло в Java винаги, винаги знаеш какво е нещото, дори да нямаш highlight, дори да нямаш идея, дори да нямаш нищо, и затова var е много важно да не се абюзва, за да не разведем иначе хубавия език. Иначе това, което нека цяло е за var уж.
Аз исках да те питам като твоя... като твой психолог, така отпусни се и ни кажи как те кара да се чувстваш вар.
Аз не ползвам.
Изпълва ли те с гняв?
Не, аз въобще не го ползвам. Не съществува за мен. Не знам. В смисъл... Аз много малко съм писал на Java 11, ако трябва съм четен. Но въобще аз не се сещам за вар. В смисъл, то тъпото на вар е, че аз вече и в JavaScript, нали, защото не ползвам вар. И всъщност вар се използва само в някакви езици, де не искам да пиша на тях, като C-Sharp. Така че аз вар не се сещам за вар. Може би не, нямам навика за вар. А може би ако IntelliJ почне да ми казва, току-що не ползваш вар, ще почна да ползвам вар. Но истината е, че тя не ми казва и аз не го ползвам. Но плюса на вар е, че ако имате дефиниция на много обекти на един под друг, на практика, заменяйки типовете с вар, алайнването ви става в една колонка. А иначе трябва да четете наляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно по редовете. Аз толкова съм привикнал, че братче, какво е това алайнване? Аз ползвам Monaco, дето изглежда като Comic Sans MS. Те тук за алайнване ми говорят. Добре, друго е Java 10, което е важно. Някакви на колекциите има copy of метод, който просто прави някакво копиране. Ако копирате immutable колекция, пак е immutable и така нататък, но най-важният метод, който аз бях много хепи, е, че всеки... Така, в Java, може би вие знаете, за разлика от повечето езици, има въпреки гадното EO API, което е написано, което навсякъде казва, че е много гадно, защото навсякъде се хвърлят checked exception-и. Има така наречената идея за input stream и output stream, както и има така наречената идея за readers и writers. Като цяло input stream е всичко, което идва към вашата програма, output stream е всичко, което вие изпращате. И като цяло, ако вие няма разлика дали вие изпращате данни по сокет, или да вие изпращате данни в файл, или да вие изпращате данни по някакъв друг output stream, защото вие изпращате данни по един същ начин. По същия начин input stream. Всеки път, като вие получавате някакъв input stream, вие по един същ начин четете данните, независимо от какво идват, по този начин получавате едно API, което е еднакво, независимо дали работи с файл или с сокет, или с нещо друго. Освен input и output stream, има reader и writer. Разликата с reader и writer е, че се оправят с char сетове. Тоест, reader като цяло обхваща един input stream, а writer обхваща един output stream, но те имат така наречените методи, с които може да сменяте char сет и да сетвате char сет. Докато input и output stream си само binary. Нали? Сега, в reader и writer добавиха невероятния метод transfer to. Какво ще рече transfer to? Много често вие четете от един stream или от един reader и пишете в writer. Сега имате възможност на reader да му кажете точка transfer to writer. С други думи, просто ще се чете от този reader и ще се трансферира в writer. Това е метод, който пести доста код. Нали, вие четете, пишете, имате някакъв буфер, нам си какво, последния затвори вратата. Това имате готов метод. Иначе други промени в Java 10 няма. Има промени за... по перформанса в една от старите версии на Java, не казах, в Java 9, добавих така наречения G1 Garbage Collector, който е различен Garbage Collector, работи по друг начин, има много неща писани за него и като цяло G1 беше по-бърз от така наречения паралелен Garbage Collector, който преди това се ползваше навсякъде. G1 в момента е дефолт в Java. И в Java 10 направиха да имаш паралелен full garbage collector за G1. Тоест, G1 също да може да работи и да няма, така се каже, абе да е по-добър в случаите, в които не беше толкова, така да го кажем. Има доста разни експериментални JIT compiler опции, които може да добавите. Едното от най-такивата експериментални е, че може да направите така наречения Application Class Data Sharing. Какво ще е, че Application Class Data Sharing? Ами, дори преди Java 10, ако вие имате много Java приложения, които използват, например, Java 8, класовете, които са стандартните класове от Java 8, могат да се шерват между тяхната metadata и whatever, може въобще да не се копира, да не ви седи в меморито 20 пъти, ами да бъде веднъж. Това го има като възможности за класове, които са вашия application. Т.е. ако вие правите някаква библиотека, която почва се ползва от някаква application в някаква среда, можете въпросните класове също да ги добавите в така наречения class data sharing. И съответно да не са 20 пъти метадатата им, а да бъде веднъж. Което всъщност да намали като цяло принта на тия виртуални машини. Не. Което е не е малко нещо. Тъй като Java като цяло до версия 9.10 е доста голяма, до 8, и съответно първо, че data sharing е хубаво да го има, второ, че това, че имате application data sharing, нещо още по-хубаво. Така, това е Java 10. Миш, коментари имаш ли?
Не, да, и нататък е, че стана утре.
Така, следващата Java е Java 11. Че имам Java. Следващата Java е Java 11 и повечето хора мигрират от Java 8 на Java 11. Защо? Първо, защото Java 11 излезе 2018 година, ако не се лъжа, което реално беше преди Java 8 да стане платена. С други думи, вие можете да минете на Java 11, така и да, и получавате също, което получавате и Java 8 след Upgrade 2002. Второ, Java 11 е Long-Term Support и следващата версия на Java, която ще бъде Long-Term Support, е Java 17. Java 8 по принцип, това е много важно, по принцип се съпортва, макар и платено, само до декември, т.е. дори за персонален юз се съпортва само до декември 2020. С други думи, дори да не ползвате Java 8 комерциално, ако сте с Oracle Java 8, след декември тая година, вие или трябва да плащате на Oracle, или трябва да апгрейднете. Така, Java 11 има някакви добавки върху. Така, обикновено, long-term support релизите нямат много фичери. Почти никакви. Те са цяло
идеята... Стига с тея сапорти и лицензии, че ми писна, кажи за фичерите.
Добре, по принцип, тези, които са LTS версиите, нямат много фичери, защото те общо само са реализират всичко, което има от момента. Има някакви импрувменти върху да ползваш ламда параметри с VAR, т.е. там в някаква ламда да се напишеш VAR. Аз не виждам никакъв смисъл на това, защото мога просто да пропусна типа и работи по същия начин. HTTP клиента, който споменахме, че беше инкубатор, вече е финален и го има и може да го ползвате. И са добавени два нови garbage колектора, Epsilon и Zero garbage колектор. Този е Zero. Някакъв експериментарен и...
Zero е дет нищо не прави, не е ли той?
Не, Epsilon е нищо дет не прави. Той е no garbage колектор. Garbage колектор. Шипилев го е девелопнал за няколко часа, между другото. Уж... Така да е, първоначално Шпилев е брутално, той идвал е на J-Prime, на J-Crit, тази година даже седях срещу него, супер точен тип, супер разбиращ, супер интересен, и като цяло идеята на въпросния garbage collector е по-скоро, ако искате да правите някакви перформанс тестове, някакви неща върху самия хип, или искате да видите какъв е allocation на memory и така нататък, не искате garbage collector да ви предсаква в този момент, и това е идеята на така наречения Epsilon. ZGC е Low Latency Garbage Collector, който си е направен от Oracle и по принцип се води, че има максимално време за паузи и цяло, въпреки че е експериментален в Java 11, се смята, че може би ще бъде следващия дефалт на garbage collector в Java. Как казах, G1, в Java 9 стана G1. Иначе има промени по API-то, не са толкова важни и няма за какво да ги дискутираме. Най-вече, може би, интересен метод за повечето хора, които използват Java, е стринговете имат метод strip. Както и leading strip trailing, което е всъщност да махне white spaces. Като има, винаги има метод trim. Проблема на метода trim е, че е създаден и когато е направен е преди с някаква версия на Unicode и всъщност може да има white space символи, които trim не тримва, докато strip използва character.is white space, така че стрипва всички white space-ове. Като цяло, ако ползвате нещо след Java 11, е по-добре да ползвате точка strip, а не точка trim. Това е Java 11. Както казах, нищо интересно. Сега нищо според мен е подготвен за следващите Java, защото те са по-интересните. В Java 12 нещо всичко се пробуди и Джеймс и там въобще Брайан Готс и компания решиха да добавят нови фичери в езика. И първият такъв фичър, който добавиха, е така наречените Switch Expressions. Switch Expressions представлява вариант на писане на Switch, в който вие не описвате кейсовете с код, какво да се случи при този кейс, и съответно трябва да сложите break, а описвате вместо с две точки кейса, така е, синтаксата е вместо с две точки слагате arrow, т.е. тире по-голямо като ламда, и всъщност израза, който напишете отдясно, пак се случва в този кейс, но първо нямате нужда от break, т.е. нямате нужда от нямате така нареченото пропадане, второ можете да изрежете кейсовете за петайка. Т.е. прямо може да напишете кейс blue, black, green, тире по-голямо, система от printl е много як цвят, примерно. Не е нужно да пишете, реално има implicit break на всеки от тях, има и пак default, просто не се пише две точки. Това беше първия вариант на въпросния switch, като не е нужно, това също е много интересно, ако вие присвоявате директно на променлива. Представете си, че имате дните на седмицата. Имате някаква променлива, на която искате да присвоите нещо, зависимо от какъв е деня на седмицата. Може да напишете директно, примерно, int нещо, равно на switch day, ако е ден, и да напишете case monday тире по-голямо 0.
За това... Образованите хора му викаме, че това е expression, а не е statement.
Да, т.е. пишете директно expression и този expression резултата му е 0, т.е. числото 0 и това 0 се получава въпросната стойност 0. Т.е. нямате едва ли не return. Това в Java 12 е preview feature, както казах, трябва да се пусне с enable preview и подлежи на промени, които всъщност промени се случиха, защото вече сме на Java 14, нали? Този фичър се промени и в Java 13, и в Java 14. Но това е нещо, което беше добавено най-вече в Java 12.
Добре, и сега в крайна сметка приеха ли ги четирите глупави свича?
Приеха всички свичове, даже...
Много слези.
Да, иначе в друго нещо, което е в Java 12, появи така наречения Shenandoah. Това е garbage collector, който Red Hat пък написаха, който е уж също low pass Garbage Collector, само че е девелопнат не от Oracle, от Red Hat и го има в OpenJDK. Имаше голям скандал, тъй като въпросния Шенедън липсваше в Oracle JDK. А всъщност Oracle JDK, Oracle бях казал, че трябва да е точно OpenJDK. Така че когато влезе в OpenJDK, трябва да го има. Не знам в последствие дали го добавиха. Може би, може би не. Но така иначе, кой плаща на Oracle и кой ползва Oracle JDK? Вече никой. Така, това е в Java 12. В Java 13 добавиха първо, че освен така наречените switch expression, които промениха нещо, нещо, което промениха е, че има модификация на така наречените switch expression в случай, в който ти трябва да брейкнеш или да ретърнеш от въпросния switch expression. Сега, за да го обясна по-подробно, представете си, че това е expression, нали така каза, а не statement. Значи, представете си, че вие искате да напишете няколко statement. Разбира се, в Ламда и в всяко нещо, което е с тире по-голямо, може да отворите отваряща страница и да почнете да си пишете код, който е на много редове. Съответно, единия от редовете трябва да ви върне резултата от тази, от този expression, да го наречем, от тази ламда. Преди Java 13 се ползваш ключовата дума return. В Java 13 промениха това да се ползва ключовата дума yield. Защо го направиха това? Ще разберете, може би, ако пишете малко повече, но идеята е, че когато ти си в случай, в който просто пишеш switch statement, представи, че пишете просто switch. Switch нещо. Нали така? Имаш кейсове. Нали така? Миш, съгласен ли си?
Да, съгласен съм. Аз като пиша switch, обикновено
да, имам кейсове. Обаче във всеки от кейсове ти може да използваш ключовата дума return. И кога това се случи, ще излезете от цялата функция. Факт. Защото return това прави. Преди,
добре.
преди Java 13 се ползваш ключова дума break, когато не искате да ретърнете от цялата функция, а искате само да ретърнете от expression-а. Тоест, както казах, когато вие описвате expression, който е от няколко стейтмента, на последния стейтмент, в който искате да върнете резултата, не ползвате return, защото return ви е за излизане от метод. А може да искате просто да върнете текущия резултат на променлива, която вие твоявате от лявата страна на switch expression-а. Не, как казах, int нещо равно на switch. Тогава, преди се ползваше break, сега се ползва yield и все още се ползва yield и си остане yield. Тоест, когато искате вашия expression да върне резултат без да ретърнете от функцията, ползвате yield. А когато искате да ретърнете от функцията, ползвате return. И също, когато искате да използвате return, няма как да присвоявате на променлива отляво, естествено. Тоест, ако ползвате return, няма как да е с променлива отляво, иначе имате compile time error. Това е промяната, която направиха в 13 на въпросния switch. Има някакви новости по Shenandoah, който поддържа вече 32 битови JVM-и и най-големият фичър в 13 е текст блокове. Какво е текст блок? В много езици сигурно знаете, има raw стрингове, в C-Sharp не знаят, казват. Raw string ли си там? Не знам как. C-Sharp, това сме и мускула, дето се пишат стринговете. Де да пишеш multi-line string.
Да, да, чакай. Не literal strings ли бяха официалното име? Да,
има много варианти. Най-известните са raw стрингове, които JavaScript пишат с това DS-а, който е до единицата. А в Java решиха да не използват raw стрингове и да използват така наречените text блокове. Каква е разликата между text блок и raw string най-вече? Ами най-вече raw стринга е така, както си напишеш, така работи, нали? Мисля, това, което си написал, това е резултата. Проблема е, че много често той се ползва за генериране на код на друг език. Тоест, обикновено това, което пишеш в този текст блок, пишеш SQL заявка или може би пишеш HTML код или нещо друго. И проблема с raw стринговете е, че за да имаш хубаво подравняване в кода, в началото на всеки ред ти така или иначе имаш празното място, което ползваш заради самия код, който пишеш. И в резултатния файл имаш всички тия празни спейсове. В Java тия спейсове се махат. С други думи, в Java, въпреки че ти си подравнил нещата, текст блока е достатъчно интелигентен да види всичките общи спейсове или табове или white спейсове, които са сложени преди всеки от редовете и да ги махне. Това е главната разлика. Иначе синтаксата е с три кавички. Тоест, string с три кавички е начало на старт блок, после може да си пишете Center, и се затваря отново с три кавички.
Ами е малко...
По принцип работи по начин подобен на raw стринга, като както казах, по дефалт маха индента. И ако... също така...
Интересно ми е на практика какво ще се получи. Ама това трябва да пишеш много и по двата начина, да видиш откъде ще излезе с повече проблеми.
Да, вътре може да ползвате.
Е минимална, така
да. Вътре може да ползвате единични кавички, двойни кавички, всякакви кавички в самия стринг, не е нужно да ескейпвате кавичката. Това е много важно, тъй като по принцип, нали, много често кавичката, когато се среща в кавички, трябва да ескейпнете. В тройните кавички, кавичката не трябва да се ескейпва. С други думи, дори да използвате така наречения текст блок, а да имате един ред, пак понякога е по-лесно да напишете с три кавички, защото тогава няма да има нужда да е кейпват двойната кавичка. Което е далавера. между другото. Защото иначе трябва да слагам наклонени черти навсякъде. А, и
направо
също така...
промени живота.
Еми, ти не пишеш на Java и може би няма ти го промени. Но аз по принцип...
Той, нужда... На това няма нужда да ескейпваш кавичките. А, всъщност има, да. Се ескейпват не с наклонена черта, а с два пъти.
Окей, в Java се ескейпват с наклонена черта и като цяло повечето идеята имат на вечер, като пействаш в стринг да ти ги ескейпва всички символи. Демек да ти ескейпва и наклонената черта, защото е наклонена черта и става 2.
Така наклонена черта е по-важна, защото за пътища...
Да, за пътища. Това само някакви хора да за Windows, пък там разбрахме, че никой не девелопва. Така че няма много значение, защото вие не пишете пътища на Windows. Също така, в string е добавен метод formatted и strip indent, точно за да стрипваш тия indent, ако искаш и от някакъв string, който може да е създаден по нормалния начин. Това е Java 13. Нищо невероятно. Така да се каже, може би нищо невероятно. И последната Java всъщност е 14. Сега, за свичовете, преди да обясна, всъщност това, че този свич с кейсовете, е идеята на това да имаш тия експрешни и всичко останало е да е първа стъпка към някакъв pattern matching. Нали? Тоест, тъй като много често...
Кажи ми сега, що трябваше да ги правят 4? Направо, ма много са прости.
Ами, защото всеки има use case, човек.
Няма use case. Ми... Единият е за legacy, другият е както трябва да е.
Ми, защото няма
още каже... два, да може да има всички видове.
Ами, аз, между другото, преди като се ги спомням, защото все пак ги четахме преди година и ги дискутирахме, сега много-много не си ги спомням. Ако намериш въпросния мейл, той беше един мейл на мейлинг листа. Ако го намериш да го погледна, може все пак да проверя дали 4-те останаха, но аз мисля, че 4-те останаха.
Значи, работата беше да мога да пишеш, едното беше да можеш да пишеш switch statement, ама да ползваш синтакса без брейковете.
Да, от това го смениха и ел да е. Аде.
Не бе, без брейкове да няма. Да е statement, сам че... Да...
С тире по-голямо.
А?
С тире по-голямо е expression и като му сложиш скоби, става statement.
Ама не бе, целият switch беше state. Ама беше да било симетрично, да може, ако пишеш с стрелката, да може да пишеш така и statement, и ако пишеш по другия начин, да може да напишеш така и...
Не го помна, може би, толкова добре. Трябва да го намериш, между другото, за да го видя и твърда в коментар в работно време, защото нямам време в извън работно. Да, но това е всъщност, само се връщаме, и в Java 14 всъщност свичовете, switch expression-ите вече са стандарт. Тоест, switch expression-ите ги добавиха в 12, в 12 и 13 бяха превю, в 14 вече са стандарт и винаги ще си останат така както са, а как са, ми с Yelp. Това, което ви казах, че добавиха ключовата дума Yelp, когато искате да ретърнете от няколкото от експрешена, нали, защото сте написали няколко стейтмент. От
те, как да го кажеш?
От функцията. От това. Не бе, що да е безсмислено?
Абе, защото на практика неща не става. Защото безсмислено е, защото на практика не става.
Еми не, това е следно да кажеш, че в ламда всички мои ламди, които пиша, винаги са single line. Ми не е вярно. Понякога слагаш скоба и искаш да ретърнеш някакъв резултат. Затова в същия случай ти трябва да сложиш скобите и да ретърнеш резултат. Обаче не мога да ползва чиваната дума ретърн. Защото чиваната дума return значи друго и затова ползаха break. В крайна сметка решиха да не ползват break, а да ползват yield.
Абе, няма смисъл.
Да.
Смисъл, също... Разбирам какво правя, ама е теоретична употреба. На всичкото отгоре, като се случи на практика, може да си напишеш метод. И добре. Ти въобще, ако опреш до switch, който трябва да пишеш по толкова много на цялата работа от заковка.
Добре.
Да, аз разбирам какво прави. И.
Поне мога да питаш по интервюта какво прави. Пак е нещо.
Да, хубаво.
Въпросът е, че.
Моят приятел Пеш Димов, който как провеждал интервюта, питал какво за junior developer, кари CDR, какво значи ли? За синьор трябва да знаеш и MapCar. и дали това е Lisp, ако някой не знае, то оригиналния McCarthy Lisp, не е схим и такива истории.
Това дето сме учили.
Ами аз MapCard не знаех какво е. Значи всъщност, което сме учили, нямаше MapCard. То MapCard било Map, всъщност, нали? Само, че оригиналното име било MapCard.
Map, да. Не е ползвах на Map.
Оригиналното име било MapCard в McCarthy List. И нали, това е обяснява, нали? Лиспа е като латинския, нали? Той, нали, не... ти латинския не ти трябва, нали? Никой не ползва латински, реално не ти трябва. Обаче така разграничаваш образованите хора от другите.
Тоест почти като латинския, не? По същия начин.
Да, да, да. Лиспа е като латинския, да.
Добре, та, както казах, Switch Expression-ите са вече стандарт, т.е. няма махане. И текст-блоковете са второ превю. Второто превю е, че има възможност да пишеш string literally на multiple lines с additional new sequence. Че всъщност можеш да пишеш вместо да слагаш нов ред, е да слагаш наклона на черта, която да ти слага новия ред. Както в shell, примерно като пишеш shell команда. Пълна глупост. Цяло много не ви трябва. Най-якия фичър в Java 4. Ема най-якия е, че промениха меседжите на no pointer exception. До Java 14, когато ви гръмне no pointer exception, получавате меседж, който казва no. Това е. И ви казва естествено на кой ред е, което на C-Sharp понякога май бъркаше някакви редове, ама няма значение. Но когато вие знаете, че на някакъв ред, ако на реда имате обект, метод, вика метод, не знаете кое от всичко е null. В Java 14 са променени no-pointer exception-ите и ви казва неща като пуска се с флаг, между другото. Show code detail in exception message, защото все пак мога да е някакъв security risk. Мога ви кажа неща като не мога да прочита еди кое си поле. Мога да кажа не мога да асайна филда еди кой си, защото еди какво. Мога да кажа, не мога да извикам метода to string, защото еди какво си е null. Дали? Тоест, казва ви кое е полето, което не мога да прочете или не мога да асайне, или метода, който не може да извика, защото кое точно е null. Това е мега якото нещо, защото редовно имаш null pointer exception, какво правиш? Breakpoint, debug, виждаш кое е null. Сега може и без да дебъгваш, и без да слагаш брек.
Това в C-Sharp го слагаха и сега се замисля, не съм забелязал.
Може би се пуска с флаг, защото и в Java, както казах, е пуснато, но
да, трябва да пусне с флаг. Да, нещо се пуска или го пише на някакво много странно място, което нямам навика да гледам там.
Иначе това
ама подлъжи... то в C-Sharp вече няма no reference exception, така че...
Може би, да. Добре, уж да. Няма. Там има въпросителни навсякъде. Яко въпросителни.
Има яко въпросително no reference exception.
Аз предпочитам no pointer exception без яко.
Не.
Но иначе, всъщност това е добавено точно за ридване на каквато и да е променлива, райтване на... Това за друго май няма как да ти гръмне no pointer exception. Следващия фичър, който е добавен като превю... Значи по принцип всички други фичъри, които ще говорим, са превю, добавени, плюс един инкубатор. И някакви други промени пак по garbage collector, като например Z garbage collector и на Windows и на macOS. ZGC-то го е нямало за Windows и за macOS, защото първото никой не го ползва, по второто никой не го ползва за сървър и така или иначе, но вече го има и за Windows. Освен това, всичко друго са превю фичери, които са най-интересното и всъщност ще ги дискутираме едно по едно. Аз ще почна от първия, който е ще остава най-проблемния, поне за мен, като последен. Първия, който е не в хронологичен ред по JEP ID ми, по лесност, е Pattern Matching за Instance of. Какво ще че Pattern Matching за Instance of? Всеки път, когато да проверявате Instance of, да е нещо, може след като проверите типа, да сложите име на променлива. И в тоя if, в който вие сте променили instance of, ако ползвате това, тази променлива, тя е от такъв тип. Примерно, представете си имате object, трябва да проверите да е integer. Преди пишете if, obj, instance of integer, вътре казвате integer на някаква нова променлива. Или
добре, ама чакай, не трябва ли да въведеш нова променлива?
Трябва, значи както казах, трябва, преди. Да. Преди пишеш if object instance of integer, затваряш if-а, и вътре да. Трябва да каснеш, да присвоиш да, някакви да, променлива. Да. Сега пишеш if object instance of integer, интервал, името на тази променлива, която
да, не трябва да ведеш нова променлива и C-Sharp е така и е гадно, ама за обратна съвместимост трябва да е така.
Да, както казах, няма нужда от cast, всъщност това е фичера. Preview фичър е, за да го ползвате, трябва да ползвате enable preview. Има така наречения JPackage, аз съм много хепи за това нещо. Това е tool, с който вие можете да си генерирате и да си пакетирате application в native формат за Linux или за някакъв друг OS от рода на Mac и така нататък. Windows не знам дали има native формат. То там няма пакети в Windows. Там някакви setup файлове бяха с някакви 50 000 девела. Но по принцип в Ubuntu, както знаете, са деп, се използват деп пакети и всъщност това ви позволява да генерирате деп пакет от вашата, на вашата Java, на вашия Java application и всъщност да се инсталира по нормален начин с apt-get, да се е като нормален пакет, да се апдейтва като нормален пакет и всъщност после може да го инсталирате въпросния пакет по нормален начин и така нататък. Казва се JPackage, това е инкубатор проект, ще бъде променен, ще бъдат добавени други операционни системи пакети. Главната причина е, че има GraalVM, което все още не е дефалтния JVM. Значи Java не е дефалтния компайлер и дефалтния дефалт Java, но Java компайлера като цяло и като цяло много неща в Java, както знаете, са писани на C. И като цяло всъщност много време са променени. GraalVM се води, че е тия generation на Java компилатор, като един от най-големите фичери на GraalVM, че ви дава възможност да билдвате и native имиджи и като цяло мога да транслирате, да компилирате между различни езици и може да смесвате езици. Абе, нещата, които уж .NET правят, ма нищо не направиха. Всъщност, GraalVM мога да направите и даже да билднете в native executable, която директно може да я пуснете на Mac или на iOS или на whatever, буквално и на iOS, и да пишете директно native приложение на Java, като естествено към момента поддържа само Java 8, ако не се лъжа, не работи на Windows естествено, не може въобще да го ползвате на Windows и има limitation, като например Reflection API-та и някакви други неща. Но това е нещо, което смята, че бъде следващия generation Java компилатора в някакъв момент. Така, да се върнем към най-проблемния фичър, поне по мое мнение, това е така наречените рекърди. Мишо, може би заради рекърдите искаше да правим въпросния епизод. Правих ли се, Мишо?
Ами не, но в смисъл и за другите неща. Аз рекордите им, че много. Сега в момента рекордите в какво състояние са?
Превю са, така че мога да ги ползваш. Ако пуснеш Enable Preview, изкачиш Java 14, което излезе на 17 март, може да експериментираш.
Добре. Рекордите са много хубав фичър, да.
Да, какво прави рекорда? Рекорда е нещо като lightweight class. Може би е като структура в C-Sharp, не знам. Като въпросното нещо има някои лимитации. Първо, че всичките му полета са финални. Всичко се дефинира и инициализира в конструктора на въпросния обект. И всичко е read-only, всичко е immutable. И въпросното нещо, когато се запише в паметта, се записва последователно. Тоест, главният фичър е, че...
Чакай, какво?
Ами, всъщност, къв е, откъде идва главният проблем? Главният проблем идва от масивите, всъщност. Главният проблем идва, че от това, че в Java един клас ти не знаеш колко ще бъде голям. Първо. Никой клас не знаеш колко ще бъде голям, освен int, double и така нататък. С други думи, дори ти да имаш масив от някакви обекти, които са от един и същ тип, тъй като ти не знаеш колко ще бъдат големи тия обекти, ти не можеш да наредиш масива в паметта последователно, защото ти не знаеш колко ще вземе шибания обект. Защото този обект в момента може да ти взема един сайз, обаче ти като промениш някоя стойност или някое поле, вече е разфърнен някъде другаде. Рекърдите ти дават възможност, както структурите в C++, поне доколкото аз знам, ако имаш просто рекърд 2 инта, то рекърд ти знаеш точно колко ще взема. Ще взема 2 инта. Ти можеш да го запишеш заедно в паметта и той винаги ще взема 2 инта. И ако имаш масив от рекърди, 10 рекърда, и всеки рекърд е с по 2 инта, ти знаеш, че можеш да използваш 20 блока или там колкото на паметта и целият масив да ти е записан заедно с всички тия рекърди. И това нещо се оказа, че е брутално бързо. За всякакви математически калкулации, итерации и всякакви други неща. Защото сега в момента как работи Java, ти когато имаш един масив, в масива имаш указатели. Демек, ти си флатнал в тия 10 обекта, 10 указателя.
Ако имам стринг в рекорда?
А?
Ако имам стринг в рекорда, какво стана?
Е, стринга не е рекорд.
Да, ама ако в рекорда имам
стринг. Няма нищо, ти първоначално, когато си дал рекорда, той знае колко е голям стринга и ще го флатне. Ще го запишеш, защото знае колко е голям обекта. Вираш не?
Ще инлайни стринга в...
Не, че го инлайне, просто ще бъде подред, лейаут. Ще бъде заедно. Да, ще бъде заедно лейаута.
Ти така пак не мога да правиш масив. Защото не знаеш... Така не знаеш, единия рекорд мога да има стринг 10 символ.
Стринга не знам как стоят нещата. Но това е идеята. Всъщност, доколкото знам, това е идеята. Това беше идеята на рекордите.
Не, идеята на рекордите е съвсем друга. Това мога да е нещо друго, което се направи допълнително. Това трябва да го прочита какво точно.
Идеята е да можеш да създаваш класове, които са като ведоти, а именно като int, double и така нататък. Които първо да не ползваш указател за тях всеки път, да не бъдат разпиляни някъде в паметта, да бъдат заедно и когато имаш масив, то масив също да бъде заедно.
Малко ме съмнява това да е идеята.
Аз не знам, Мишо, дали то обект ти е заедно. Ти когато си с масив, те пак в момента, в който свърши един обект, ти почва следващия. Не знам. В смисъл, може би ти знаеки колко е голям този обект, ти знаеш къде. Но така е иначе, за простия девелопер като мен, рекърда е нещо като финален клас, в който всичките полета, вие автоматично получавате конструктор, приемаш всички полета на рекърда, автоматично получавате final field-ове за всички полета на рекърда, автоматично получавате toString метод, който принтира всички полета на метода, автоматично получавате hash code, който е имплементиран, автоматично получавате equals метод за този рекърд, и автоматично получавате, което е мега грозно, което ме е много мадразни, получавате гетъри, които гетъри, за съжаление, не започват с get, а с имената на полетата. С други думи, ако имате, примерно, полета id title, ще имате метод id и метод title, а не get id и get title.
А защо са го направили това изобщо?
Много се разправяха в мейлинг листата и мен много мадразни.
Защо не е просто са публик, ако така ще го правят, ще вървят?
Не знам, не. Защото ти можеш, ако искаш да override, да си направиш клас, да екстенеш въпросния рекорд и мога да override-неш нещо.
Аха.
Също така ти мога да override-неш може би гетъра, ако искаш. Дори може би без наследяване. Не знам дали може без наследяване. Видиш, мога да override-неш. Въпросът е, че всъщност рекорд е нещо като базов тип, който ти можеш даже ръчно да си напишеш клас, който наследява Java Lang Record. То твой си клас всичко да е final, ти си написал конструктор, приемаш всичко и да си дефинирал всичките getter и setter, и това всъщност ще е рекорд. Рекорд единствено е нещо като едно sugar и мога да напишеш директно public record еди къв си и да си напишеш полетата с тяхните типове и получаваш то клас, който всъщност екстендва рекорд. И всъщност, нали какво беше? Look like a class, act like a primitive. Нали? Тоест, получаваш нещо, което изглежда като клас, то си е клас, но всъщност се държи като int, double и всички други примитивни типове. По същия начин, доколкото аз знам, уж се персиства в паметта, имаш уж импрувмент на... Точно между другото Шипирев разправяше как рекърдите...
Това е някакъв начина... implementation design на паметта. Това изобщо няма никакво значение.
Можеше, но той всъщност точно...
при перформанса в някакви случаи.
Ами той разправяше, че всъщност вместо да правят рекърди да е много добро, но всъщност това, към което са тръгнали, всъщност няма да реши някакви проблеми, които съществуват и всъщност правят наполовина нещата. Но в крайна сметка това беше лятото, след лятото тия неща се промениха и тия неща са превю, така че могат да се променят и в следващата версия. Това, което едва ли се промени, вероятно рекърд ще остане като ключова дума. И съответно ще мога да дефинирате както клас и както едно в момента, като едно реално като интерфейс, нали? Ще мога да дефинирате и рекърд, което е финален клас. Което наистина пести много код, например, ако ползвате Hibernate, вероятно знаете, целият ви домейн модел, вие сте задължени да си напишете всичките гетъри и сетъри, задължени сте да си напишете фрази конструктор по принцип, задължение си напишете equals, задължение си напишете hashcode, to string minus те задължение да напишете, ма hashcode equals.
Ема ли with method?
Къв?
Ами, по принцип в C-Sharp прекърдите, те още не са дошли, нали, да, но им гласат да имат with method, което е в разни езици, като има, дето има рекърди, обикновено примерно в F-Sharp си е keyword, нали, смисъл, то даже не е метод.
Ма какво прави?
Прави ти да правиш лесно нов рекърд от стария рекърд. Защото, нали, примерно ти ако имаш person и той ако има 10 неща в него, ти искаш да направиш нов person, който си променил едното property. И ако нямаш някакъв инструмент вграден, трябва да си вземеш този person, да си извикаш конструктора и да подадеш всички пропъртите и едното да го промениш. А пък идеята на with по принцип е, това, нали, независимо дали е keyword или метод, подаваш само разликата. Само
не, няма такъв.
Което е различно.
Няма. В момента има само конструктор. Метри, вероятно първата крачка би било да направят конструктор, който приема обект от същия тип. Нали, да копираш конструктор Java, повечето неща имат, нали, който да копира вътрешността, но няма такъв with. Може би са решили, че е сложно, защото тези рекърди могат да си рекърд от рекърд. Нали,
ами, да, ама това е, без такъв метод е много гадно, между другото. В смисъл,
ами,
почва да ти тежи имютабилитито, да почваш, ами, да... за какво го направиш?
Ами, вижда, може би идеята е до някъде... Това да е... не знам, няма такъв в момента, нали, както казах, това е preview feature, така че може да се промени до края, но така изглежда и съответно можете да мачвате в рекърд колкото си искате вътре други рекърди и типове и така нататък. Съществуващи и вероятно също така ще съществуващите класове, които някои, като например long и така нататък, всъщност да наследяват така наречения Java long record, което не знам в момента дали е направено. Може и да е, може и да не. Но мен най-много getter снят, това, че не мога да служа get и да получи всички read методи. Той сега не мога, че трябва is да служа за будените. Маре, будените ги живях. Сега много насрах. Почти като си шарп стана гаден, ама не чак толкова.
Ще трябва да ходиш пак при психоаналитик.
Трябва пак да попиша на някакъв главен физик, като си шарп за шарп. Аз малко писах на Дардета, почнах да се усещам, че Java не е лош. Но... Не, той Dart не е лош, интересно. Dart е малко като Java и JavaScript, ако имах те, вероятно би било Dart, нали? Това е всъщност Java 14, както казах, ще има Java 15, ще има Java 16, Java 15 ще излезе, нали, коронавируса не промени нещата след 6 месеца, т.е. 8 месец.
А рекърдите, август... кога се очаква да ги не, да са стейбл фичър?
По принцип няма очакване. Може да бъдат стейбл след 10 месец, може след една. Когато решат, че е готов фичъра, тогава става, но... Java 17 ще бъде long-term support. Java 17 ще излезе, значи 15 излиза септември, 16 излиза март, 17 излиза септември до година. Тогава със сигурност ще бъдат финални, защото вероятно то релиз, повечето неща ще искат да бъдат финализирани. Тоест най-късно в 17, тоест най-късно след една година и половина, според мен. Но мога да реша, че рекърда е готов още следващата версия.
Добре. Рекърда е много хубав фичър, само да му сложат with. Ама те винаги могат да добавят по-късно.
Да, иначе има много лекции, които мога видите. Цяло се опитват да използват pattern matching, това с инстанса в switch statement-и, които въобще още ги няма на някакви build, експериментални неща.
Значи pattern matching го няма още, така ли?
Pattern matching го има като превю, като част от if.
А само той инстансъв има, така ли?
Да, само инстансъв. Pattern matching само за инстансъв имаш. Uh-huh. Да, нямаш друго.
Добре. Ми, да. Супер, да. Рекърдите са много важни.
За мен.
Аз нямам търпение в C-Sharp да ги сложа. Те със сигурност са след.
По принцип, ако някой толкова го дразни да пише, нали, аз съм виждал такива хора. Примерно, Binis е колега, с който работихме, той е писал на C-Sharp, примерно Java много го дразни, че трябва да пише get reset. Продаваш Project Lombok. Какво толкова? Продаваш Project Lombok, Lombok слагаш една анотация и ги имаш.
Ама... Не, той е греши от всякъде. То не, никога не е бил въпросът в писането. Въпросът е, че става по-читлив код.
Като... Ма той пак, ти, той пак е по-читлив. Ти имаш просто Maemons Cloud Data. Или Maemons Cloud to String. Или Maemons Cloud Getter Setup.
Аз това го разбирам.
То пак е читлив. Като... Ти не го виждаш.
Искам, като го ползвам да пиша get. Разбираш?
Ма ти сега ще пишеш точка H метод. Нали? Де да пишеш get H или H според мен?
А, да, така е. Аз не спорвам.
Значи, на, да, на тях това, което там някакъв екзампл, дед някой беше изминал от някакъв такова е, че едва ли не е много по-четимо става, ако ти, примерно, в някаква операция пишеш, примерно, person. Примерно пишеш person.name, примерно person.firstname плюс person.lastname, а не да пишеш person.getfirstname плюс person.getlastname. Нали, доста по-говоримо е, ако е просто person.firstname плюс person.lastname.
Да, и сега има силно 100 библиотеки с reflection, де търс метод, които започват с get.
Ти заеби 100 библиотеки, GSTL-а и какво ли не, почти всичко не работи с викане на методи, работи само викане на get метод. Всички тия неща няма да работят с рекърди. И най-лошото е, че тия неща, тъй като вече няма Java EE, нали, реално, а има само Jakarta EE, ще бъдат апгрейднати кой знае кога, защото това е някаква legacy технология, GSTL-а примерно. И за какво? В смисъл... Но, anyway, аз още надявам, както казах и преди, още надявам да добавят get.
Ако ми на мен стро по-разумно да има get.
Ако добавят get, ще направят татуировка Java, заявявам.
Но ние не мога повярваме, че нямаш. Даже, може би, ти просто нямаш на версиите, които не харесваш.
Не, аз тук му се навия и те ламди добавя. И аз бях тук. Сега тук му се навия рекърди. Та, ако не се появи следващо лайно и рекърди ги оправят, преди да се е появил следващото лайно, си направят татуировка Java, за да не рискувам. Но не ме разобедат пак.
Това кажат пак. Да. Може с версии да ги правиш, бе? Си правиш само на версиите, които ти харесват.
Не, няма версии. Не мога да кажа аз това от, още от Java 5. Java 1.4. Последната хубава Java.
Ами да приключваме тогава, че стана много дълго. Трябва да запомним, че до 14 сме стигнали, та след 5 години пак като правим епизод, да знаем до къде сме стигнали.
Това още е, че тогава вероятно ще е прима версия, още 10 версии, т.е. ще са до 24, защото не ставаха много версии.
Толкова. Колкото толкова.
Първия път беше от, кой беше, от 5 до 8, втория път от 8 до 14, третия път от 14 до 24.
Да.
Добре.
Ами, добре. Дочуване и накрая пусни дългата версия на музиката.